Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thot se reforma në drejtësi është e nevojshme dhe vetingu është zgjidhja. Çfarë do të thot për serbët në Kosovë heqja e lejes së punës për kompaninë MTS të Telekom Serbia? Nga bota, Tajvani raporton për inkursionin e dytë të Kinës gjatë kësaj jave. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reforma në drejtësi është e nevojshme dhe sipas tij vetingu është zgjidhja. Ai ka bërë këto komente sot gjatë mbledhjes së qeverisë, teksa ka përmendur ndër të tjera edhe rastin e procesit gjyqësor lidhur me vrasjen e Donjeta Pajazitaj, ku i akuzuari fillimisht ishte dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa gjykata supreme kishte liruar tërsisht nga akuza.
Në shumë raste kur ndodh një krim, po duhet të ngritet shoqëria në mënyrë që të kemi vendim meritor nga gjykata. Shembull është rasti i fundit me shqiptimin e dënimit me burgim të përjetshëm të vrasit të sëndjerës Marigona Osmani, pra Dardan Krivaça. U dash një shoqëri e një popull i tërë ta dënoj publikisht krimin në mënyrë që gjykata të mund të nxjerrë një verdikt meritor.
Duke u thirrur në statistikat të gjyqësorit në raportin e UNDP-së dhe USAID, pulsi publik, të publikuar këtë vit, Kurti tha se raporti rëndon sistemin e drejtësisë, e vonon drejtësinë, e humb besimin e qytetarëve dhe si efekt përfundimtar në mungesë të ndëshkueshmërisë efikase, rrezikon të inkurajoj krimin dhe kriminalitetin.
Andaj reforma është domosdoshmëri e vetingu është zgjidhja. Tash e 5 muaj jemi në pritje që gjykata kushtetuese t'i hapë sa më shpejt rrugë jetësimit të kësaj reforme, e koha po kalon, koha që kalon është kohë e humbur.
Po ashtu në të njëjtën mbledhje të qeverisë, kryeministri Kurti ka folur edhe rreth dërgimit të letrës nga 10 liçvënës amerikan e evropian te zyrtarët e lartë në Bruksel, Washington dhe Londër, përmes së cilës u kërkua ndryshimi i çasjes ndaj Kosovës dhe Serbisë. Kurti tha se nënshkruesit e letrës shprehen mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kërkuan çasje më të ashpër ndaj Serbisë dhe rrezikut që veprimet e saj paraqesin për rajonin ton.
Ky lloj mbështetjes na e forcon përkushtimin ton për deskalim të plot të situatës në 4 komunat në veri të Kosovës, angazhimin për demokraci dhe bindjen për ligjshmëri e kushtetueshmëri.
Acarim seriozi situatës që shkon për te ikonizave ekonomike, ekzistence diskutueshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje e komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Sipas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompania e saj në Kosovë del jashtë aktivitetit. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015. Si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themelues me 100% e aksioneve është Telekom Serbia. Mirë po qeveria e Kosovës tani pretendon se kjo, sikurse edhe 10 kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues, sepse në dokumentet e tyre për regjistrim, qytetet në Kosovë përmenden si pjesë e Serbisë. Konkretisht në rastin e MTS-s, adresa është e shenuar si Kosovska Mitrovica, Republika e Serbisë. Në periudhën e pas luftës, ky qytet u nda në dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Sot ato janë dy komuna të ndara, Mitrovica e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe. Selia e MTS-s është në Mitrovicën e Veriut, por ka deg edhe në vise të tjera të banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit. Deri në publikimin e këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga qeveria e Kosovës në pyetjen se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara për përshpejtimin e procesit të antarësimit të Kosovës në NATO gjatë një takimi me senatorin amerikan Jack Reed të martën në Prishtinë. Osmani tha dje se SBA-ja nuk ka aleate dhe mike më të madhe në rajon se sa Republikën e Kosovës, duke e cilësuar popullin kosovar si më pro-amerikan në Evropë dhe në botë. Pas takimit me Osmanin, Reed u prit edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e falenderoi atë personalisht për përfshirjen e Kosovës në aktin fiskal të autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2024, që ja mundëson Kosovës të jetë pjesëmarrëse në ushtrime ushtarake të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rritur ndërveprimin dhe përshtatshmërinë me trupat e NATO-s. Në një njoftim për media, zyra e kryeministrit tha, senatori Reed u shpreh falendërues për mikpritjen, ai veçoi vendimin dhe vullnetin e Republikës së Kosovës për strehimin e qytetarëve afgan, duke shprehur mirënjohjen e tij. Ndër të tjerash, tha se mbështetja ndaj Kosovës në vitin 1999 ka qenë një nga veprimet më të çmueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vlerësoi progresin që ka arritur Kosova dhe dha mbështetjen e tij për rezultatet pozitive. Osmani e falenderoi senatorin Reed, i cili është kryesuesi i Komisionit të Forcave të Armatosura në Senatin e SBA-s, për mbështetjen e SBA-ve për forcën e sigurisë të Kosovës, respektivisht për fshirjen e Kosovës në asistencën e trajnimit ushtarak të SBA-s me ligjin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2024. Në lidhje me zhvillimet politike dhe të sigurisë, sipas njoftimit, presidenti theksoi se Kosova ka bërë hapa për shtensionimin e situatës në veri të vendit, si dhe ka vënë në dukje veprimet destabilizuese të Serbisë dhe bashkëpunimin e saj me Rusinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi formimin e një komisioni parlamentar hetimor për kontratat që Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka bërë për rezervat shtetërore. Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar të LDK-s në një konferencë për media, tha se në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të kuvendit do të kërkojnë formimin e një komisioni. Sipas tij, përveç hetimeve penale që duhet i bëjë prokuroria e shtetit, është e domosdoshme të bëhen edhe hetime parlamentare për të parë, siç tha ai, se a janë respektuar ligjet dhe procedurat për rezervat shtetërore. Kërkesa për hetim parlamentar nga LDK vjen pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale ku flitet për keqpërdorime të kontratave për blerjen e rezervave shtetërore nga ministria.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën qindra mira euro në vlerë të pagave u janë dhënë ndër vite serbëve që kanë qenë të paraparë të integrohen në institucionet kosovare. E raportet tregojnë se një pjesë prej tyre nuk kanë punuar asnjëherë për pagat që kanë marrë nga qeveria e Kosovës, e tani më dyshohet se disa po marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë. Doruntina Baliu sjell holësi të tjera lidhur me këtë temë.
Paga i del në llogari çdo muaj për një pozitë të cilën nuk e ushtron dhe punë të cilat nuk i kryen. Në pikë, serb i Kosovës, i cili foli në kushte të plota anonimiteti, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se ai paguhet nga një ministri e qeverisë së Kosovës, tash e 7 vjet, pa punuar asnjë ditë. Ai së bashku me më shumë se 450 serb të tjerë nga Kosova u punësuan në institucionet e Kosovës rreth vitit 2016. Kjo u bë në kuadër të marrëveshjes Kosov-Serbi të arritur në Bruksel më 2015, që kishte për qëllim integrimin e pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile, që ishte paraparë të shpërbëhej në atë kohë dhe e cila funksiononte në kuadër të institucioneve serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare pretendojnë se kjo organizat është ende aktive dhe si të til e ka shpalur terroriste më 29 qershor të vitit 2023. Në këtë cilsem, si pas Ministrisë Punve të Brendshme, nuk përfshihen ish pjestarët e kësaj organizate që tani janë të punësuar në institucione kosovare. Beogradi zyrtar i ka mohuar pretendimet e Prishtinës dhe ka thënë se organizata është shuar. Fakti se disa punëtorë të integruar nga ishmbrojtja civile paguhen pa punuar është bërë ditur më së shpeshti nga zyra kombëtare e auditimit të Kosovës në raportet vjetore për institucionet e Kosovës. Vetëm për vitin 2022 në raportet që ka publikuar deri më tani, auditori u ka tërhequr vërejtjen disa ministrive për pagesa ndaj punëtorëve që nuk kanë kryer punët e parapara në kontratë ose vetëm kanë shkruar një dokument të vijushmërisë. Arsyetimi shumë prej institucioneve kosovare për këtë problematik është se nuk është arritur të sigurohen ambiente pune për këta të punësuar në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu thot edhe në pikë në, i cili thekson se atyre nuk u janë ofruar zyre apo kushte pune. Ministria e di këtë, prandaj nuk ka arsye të na pushojë nga puna, thot ai. Rikujtojmë se pas fillimit të procesit të integrimit në Mitrovicën e Veriut, ishte bërë një përpjekje për hapjen e zyrave të ministrive dhe agjensive, ku do të punonin ish pjestarët e mbrojtjes civile, por se një hotel i dedikuar për këtë qëllim ishte sulmuar më njëherë pas prezentimit si qendër e institucioneve të Republikës së Kosovës më 28 vjetor të vitit 2016, që nga ajo kohë nuk ka pasur përpjekje të tjera për hapjen e zyrave në atë zonë. Sipas NPK-n, shumë kolegë të tij të ish mbrojtjes civile të integruar nuk u dërhoqën nga institucionet, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Ai sqaron se disa kolegë të tij e kanë nënshkruar dorëheqjen, të cilën e kanë dorëzuar në komuna Përkatse, por asnjëherë nuk kanë marrë vendim për ndërprerje të punës. Andaj beson se dorëheqjet nuk kanë shkuar asnjëherë në ministritë kompetente. Pra, atyre nuk ju ndërprej kontrata apo paga nga buxheti i Kosovës. Në pikë pretendon se kolegët e tij, të cilët kanë nënshkruar dorëheqjet, ndonse vazhdojnë të kenë kontrata me institucionet e Kosovës, kanë filluar të marrin paga nga buxheti i Serbisë, pasi Beogradi zyrtar vendosi të mbështesë serbët e dorëhequr me pagë ekuivalente sa e merrnin nga buxheti i Kosovës. Radio Evropa Lirë ju drejtua zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë për të pyetur lidhur me atë se a ka ish pjesëtar të mbrojtjes civile që marrin paga nga Serbia dhe nëse janë të vetëdijshëm që një pjesë prej tyre paguhen. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në shkurt të vitit 2022 kishte marrë vendim që 32 punëtorëve të integruar t'u ndaloj pagat për shkak të mos paraqitjes në punë. Megjithatë, në prill të pati viti, ministria thot se ka organizuar takime përfaqësuesit nga radhët e të angazhuarve dhe me këtë rast është arritur marrëveshja për bashkët me katër komunat e Veriut që 32 të angazhuarit të bartë në pjesën veriore. Sipas ministrisë, pjesë e marrëveshjes ka qenë raportimi i rregullt për çdo muaj i vijshmërisë së tyre në punë. Kështu ata u kthyen në listë të pagave e madje u ishin paguar retroaktivisht pagat që u ishin pezulluar për 2 muaj. Megjithatë, ministria nuk ka treguar se çfarë lloj dëshmish kanë se këta punëtorë janë duke punuar dhe duke zbatuar detyrat e tyre në përditshmëri. Edhe zyra kombëtare e auditimit në qershor të vitit 2022 kishte konstatuar se deri në fund të auditimit nuk kishte ndonjë dëshmi për vijushmërinë e tyre në vendin e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
10 avion të forcave ajrore të Kinës sot kanë hyrë në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit, të shoqëruar nga 5 luftanie kineze dhe janë përfshirë në patrullime për katishmëri luftarake, tha Ministria e Mbrojtjes së Ishullit Veçeverisës. Sipas autoriteteve në Tajvan, kjo është hera e dytë brenda javës që Kina kryen inkursion. Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit tha se duke nisur nga ora 9 sipas kohës lokale ka detektuar 25 avion luftarak kinez të përfshirë në operacionet në det, përfshirë edhe avion luftarak të llojit J-10 dhe 16 dhe bombardues H-6. Rusia tha se sot ka rëzuar dy dron Ukrainas afër Moskës. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një dron u rëzua afër një aeroporti të madh në jug të qytetit dhe një në perëndim të Moskës. Një përpjekje nga regjimi i Kievit për të kryer sulm terrorist me dron është parandaluar mbi territorin e rajonit të Moskës, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Një dron u rëzua afër Domodedovo, ku gjendet një prej aeroporteve më të mëdha ndërkombëtare të Rusisë, dhe një tjetër fluturake u rëzua afër autostradës së Minskut, tha kryetari i Moskës Sergej Sobjanin. Autoritetet ruse thanë se nuk ka viktima e as dëme. Lideri armen etnik i Nagorno-Karabakut i ka bërë një thirrje urgjente komunitetit ndërkombëtar duke kërkuar veprim të menjëhershëm për të larguar bllokadën de facto të vendosur nga Azerbajxhani. Ai tha se me heqjen e bllokadës do të parandalojë gjenocidin ndaj popullit të Nagorno-Karabakut. Jerevani dhe grupet ndërkombëtare të ndihmës kanë ngritur alarmin për situatën e rënduar humanitare në rajonin e shkëputur Azerbajxhanas, ku autokolona me ushqim dhe ilaçe janë bllokuar. Tensionet u rritën pasi Azerbajxhani muajin e kaluar pezulloi trafikun përmes një pikalimi për shkak të një hetimi, pasi tha se disa lloje kontrabandash janë zbuluar në makinat e kryqit të kuq që vinin nga Armenia. Çasja më herët ishte bllokuar nga një sër protestash dhe akuzash të bëra nga Bakuja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.